Kaixo, ongi etorri Oroketa irratira. Gaur ere LH6-deko diamanteekin. Teknikari lanetan Ekaitz, Daniel eta Lara daude. Eta esatari lanetan Erik eta ni intza.
Intza ba, lakizu zein datuzten LH batetik biharko menua esatera?
Bai, gaur LH bat deko duna eta gari datoz.
Ba, aurrera duna eta gari.
Kaixo, gaur esango dizuegu biharko jangelako menua. Lehengo platera, lekak patatarekin. Bigarren platera txal gixatua barren gorriekin, postrea jogurta. Kontuz, ez erortzea jogurta lurrera.
Eskerrik asko duna eta gari, asko gustatu zen biharko menua. Zuri, Erik?
Bai, neri ere asko gustatu zait biharko menua.
Orain, LH biako Patrick eta Julen datoz, ea ze kontatzen diguten.
Kaixo denoi, jakin badakizue gizakiok hitz egiteko gaitasuna dugula, eta besteen gandik hitz egiten ikasten dugula. Horregaitik gure artean hitzen bitartez komunikatzen gara.
Hala, eta guztiz ere batzuetan gure arteko liskarrak sortzen dira eta oso zaila egiten zaigu akordio batera iristea. Batzuk itzekin ez dakite soluzionatzen eta elkar jotzera iris daitezke.
Animaliek ezin dute hitz egin eta beraien interesak defendatzeko askotan borroka sistema izaten dute. Animaliek bere lurraldea mugatu beharra dute bereziki familia bat osatzen dutenean.
Batzuek abia edo gor delekoa inguratzen dute. Eremuan bakarrik defenditzen dute beste batzuek berriz lurralde handiagoa behar dute taldearentzat.
Espezie bereko animaliak borrokan ari direnean lurragatik izan ohi da eta normalean indar erakusketa izaten da. Batzuetan odolik gabekoa izaten da, baina beste batzuetan oso borroka gogorra izan daiteke.
Leoien kasuan, leoi gazteago batek leoien taldeko nagusiari erronka egiten dionean borroka oso krudela izaten da. Libergoan baitako jokoan.
Ara denbora joan zaigu, agur urrengo arte.
Eskerrik asko Patrick eta Julen.
Orain desedai abestia jarriko dugu, kanta martxosoa benetan.
I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you. Leaving to find my soul. Told her I had to go. And I know it ain't pretty when our hearts get broke. Too young to feel this old. Watching us both turn cold. Oh, I know it ain't pretty when two hearts get broke. Yeah, I know it ain't pretty when two hearts get broke.
I hope someday we'll sit down together.
Orain LH irudeko Jakes eta Maider datoz asmakizun batzuk kontatzera.
Aurrera, Jakes eta Maider.
Pentsatzeko asmakizunak, baita barri egiteko ere.
Zein da argirik ez duen izar bakarra?
Errepikatuko dut. Zein da argirik ez duen izar bakarra?
Itxas izarra.
Nola aterako zenuke elefante bat piztina batetik?
Errepikatuko dut. Nola aterako zenuke elefante bat piztina batetik?
Bustita.
Aitonak bost txerri, bost oilo, txakur bat eta bi oilar ditu. Zenbat egazti ditu aitonak?
Errepikatuko dut. Aitonak bost txerri, bost oilo, txakur bat eta bi oilar ditu. Zenbat egazti ditu aitonak?
Zazpi egazti ditu.
Luisaren aitak bost alaba ditu. Lala, Lele, Lili, Lolo eta bestea?
Errepikatuko dut. Luisaren aitak bost alaba ditu. Lala, Lele, Lili, Lolo eta bestea?
Luisa.
Bi aita eta bi seme daude gela batean. Gela horretan hiru pertsona daude. Nola da posible?
Errepikatuko dut. Bi aita, bi seme daude, bi aita eta bi seme daude gela batean. Gela horretan hiru pertsona daude. Nola da posible?
Aitona, aita eta semea.
Eskerrik asko, Jakes eta Maider. Erik, zuk asmatu aldituzu?
Nik batzuk asmatu ditut, eta zu?
Nik ere batzuk asmatu ditut.
Orain ez naiz makurtuko gatigu taldearen kanta jarriko dugu. Gozatu.
Sartu den hauni kantak buruzik esten bakarrik zuek kalien egongo sarie zeia ez nau WhatsAppeko taldien ezberdinen azeta babakit da zer ez geizau ez itxi hau bardin zure bilurrek, zure akatzak, nire begizetan, ikusten dozu zesteko, lotzatu beharri, ez, hausen aznigi, da guztoko ez banozu, jodidu zaitez, bizitza maite dut nik. Goizeko eguzkize tainoren aurrien ez naz makurtuko ez ez naz makurtuko ez ez naz makurtuko txiki zeban azni lodi zeban azni donak edo zat bardin naiz da barreg egin artista bat nazni nire burue maitatzen badaki ez nazan bore emoten da benetakoa eta inork ez tozken duko gogoa nahi dodan moduen negaz egiteko edo lona bibelarri jeni pinkeko neure margoak neuk aukeratuz kolorez ikin ju horma zurizek ez deko lotzatu beharri ez.
Erik, zein da etor laugarren maigatik?
Bai, orain LH lauzeko Eider dator abesti baten gomendia ematera.
Ba, aurrera Eider.
Kaixo, ni Eider naiz. Gaur abesti baten inguruan hitz egin nahi dizuet. Josune Arakistain abeslariaren olatu bat izenburua duen abestia. Ezagutzen duzu, eh? 1986an jaio zen, Lasturren, Gipuzkoan. Orain, 24-25 urte ditu. 2013ko eta 2014ko Euskal Herriko trikitilari gazteen txapelketa irabazi zuen. 2016ko azaroan aldapan gora kantuaren bideoklipa kaleratu zuen Josunek bere taldea untzarekin. Eta arrakasta itzela izan zuen. Josunek abesti honetan esaten digu, ura beharrezkoa dela, eta guk erabiltzen dugunean zaindu egin behar dugula, asko. Asko zikintzen baitu dugu baita ere natura garbi mantentzea gure lana dela eta ez ditugula inguruak zikindu behar. Ze historio polita ez da? Arreta mantendu ea gustatu eta ezagutzen duzuen. Babukatzeko YouTubeen aurkituko duzue olatu bat izenburuarekin eta animatzen zaituztegu entzun, ikasi eta zergatik ez, goazen dantzatzera!
Eskerrik asko, Ider, oso interesgarria izan da.
Orain, untzaren olatu bat abestia jarriko dugu, espero zuen gustokoa izatea.
Patuaren eraginez, egur eta olfinez, patuaren eraginez, egur eta olfinez, partitzeko mundu minez, zeari putze ginez. Triste dago lur osoa, ta lujo ta itxasoa, triste dago lur osoa, ta lujo ta itxasoa. Ez lo kanta ez olerki, intziniak ere serki. Ez lo kanta ez olerki, intziniak ere serki. Egun sentiz, egun senti, hemen bihar gaur da beti. Triste dago lur osoa, ta lujo ta itxasoa. Triste dago lur osoa, ta lujo ta itxasoa. Zirrikitu, zirrikitu, mapa dute erdi ditu. Zirrikitu, zirrikitu, mapa dute erdi ditu. Baina naiz ez iruditu, urak ere mugak ditu. Triste dago lur osoa, ta lujo ta itxasoa. Triste dago lur osoa, ta lujo ta itxasoa. Olatu bat biolatu, zenbat bihotz mutilatu. Olatu bat biolatu, zenbat bihotz mutilatu. Senatari diputatu, nola gauden begiratu. Ta eskuak ondoratu, ez gaitezen ondoratu. Ta eskuak ondoratu, ez gaitezen ondoratu. Ta eskuak ondoratu, ez gaitezen ondoratu. Ta eskuak ondoratu, ez gaitezen ondoratu.
Orain zein datoz tebos garren mailatik?
Ba, bost zeko Joanes eta Arkaitz datoz ea ze kontatzen diguten.
Aurrera Joanes eta Arkaitz.
Kaixo, guk Arkaitz eta Joanes gara eta Jose Iraragorri buruz hitz egingo dizuegu. Gaur martxoak 16 da. Gaur bezalako egun batean Jose Iraragorri jaio zen, Basaurin. Jose Iraragorri ealo futbol jokalari eta entrenadore izan zen. 16 urterekin hasi zen Athletic Clubeko gazte taldean. Hor aurrelari bezala jokatu zuen, El Chato de Galdakano ez izenez ezaguna. Euskal Herriko futbol selekzioan ere jokatu zuen.
Espainiako gerra zibila zela eta Euskal Herriko futbol selekzioarekin nazioarteko bira egin eta Amerikan erbesteratu zen. Argentinan jolastuari zela lesio larri bat izan zuen. Hortik Mexikora joan zen futbolarekin jarraitzera.
Gerra Zibila bukatu zenean Euskal Herrira itzuli zen eta hiru urtez Atletiken jarraitu izan zuen futbolean jokatzen. Baina gero jokatzeari utzi zion eta entrenatzaile bezala aritu zen hainbat ekipotan. Barakaldo Futbol Club, Celta de Vigo, Real Valladolid.
Geroago Indatxu Kirol Elkarte entrenatu zuen. Klub horretan kirol zuzendaria izan zen. 1949 urtean erretiratu zen futbolatik eta 1983 urtean hil zen 71 urterekin. Hau izan da guztia, espero dugu gustoko izana.
Agur!
Eskerrik asko Joanes eta Arkaitz, oso interesgarria izan da.
Orain, buruz bera abestia jarriko dugu, Untza taldearena. Aurrera!
Orain zein datozte gure gelatik?
Erik, orain Iker eta Julio datoz, ea ze kontatzen diguten. Aurrera Iker eta Julio.
Yolanda Larrategik irabazi du 39. Lizardizaria. Markina semeindarrak, Ur eta Lur, Ipuinari esker, eskuratu du aurreneko saria. Apirilaren 18an izango da sari banaketa, Xavier Lizardi izenetik 125 urte beteko diren egunean.
Aurten beteko dira 125 urte Xavier Lizardi jaio zenetik, eta 29 urte haren izena, Damaren literatura sariketa martxan jarri zenetik. Zarauzko udaleko kultura sailak jakinarizi duenez urtengo edizioa ere badu irabazlea. Yolanda Larrategi Duralde, 8 urtetik gorako aurregi, zuzendutako Ur eta Lur Ipuina askertu zuen. Makina semeindarriak eta 29 Lizardi saria du hori esker bete 32 pertsonak hartu dute parte sariketan.
Kati Olaizola, Alex Gurrutxaga, Jolanda Arrietak eta Idoia Garcesek osatu dute epaimaia, haien esaterako Larreategiren lana. Lehen esalditatik bertatik kokatzen du irakurlea mundu fantastiko batean. Historionek Japonia aldera garamatza, nenufar eta bambuzko paisaietara. Eremu hartan emandako pauso txikien bidez, protagonistek hainbat gai azaleratzen dituzte. Guztien artean indarra partekoa hartzen dute heriotzak, azaldu dute. Umore finak eta irakurleari han eta hemen egiten zaizkion aplezioek josten dute narrazioa, xeatu dutenez.
Apirilaren 18an izango da Xabier Lizardiren jaiotzaren urtemuga. Eta egun horretan egingo dute lehiaketako sari banaketa. Modelo aretoan izango da 11 tarditan. Euro ere jasoko ditu Larretikea sari modutan.
Hau, aurretik ere bi ipuin kaleratu ditu idazleak. Hain zuzen, Zaharrak berri, Euriak eta bi txantxangorri aritz adarrean. Aurrenekoarekin, Perua barkasaria eskuratu zuen 2006an, eta bigarrenari esker, sarik eta berdin erabazi zuen 2020an.
Eskerrik asko Iker eta Julio oso interesgarria kontatu duzuena.
Gaurko irratsaioa amaierara iritsi da, eta eskerrak eman nahi dizkiogu, Lara, Danel eta Ekaitz teknikari lanagatik. Eta zuei ere irratsaioa entzuteagatik. Eta nola ez, Arraio irratiari. Agur!
Biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo, biarrartea jo.